Всім привіт! Мене звати Тарас Демко.
Мене звати Іван Остапович.
Разом з Іваном ми говоримо про українську класичну музику у світовому контексті.
Це Ukrainian Live. Українське наживо. На радіо Сковорода. Проєкт реалізовується завдяки фокусу на культуру.
Всім привіт! Мене звати Тарас Демко.
Мене звати Іван Остапович.
Разом з Іваном ми говоримо про українську класику. І це програма Ukrainian Life на радіо Сковорода. Це серія радіоподкастів про українську класику у загальному світовому контексті.
Сьогодні ми розпочинаємо наступну серію наших подкастів під кодовою назвою «Не так вже й нудно».
Раніше ми говорили про невічно знедолених, тобто про українців, які слухають класику і пишуть класику, про не таку вже й маленьку українську класику, цілу матрицю української класичної музики обговорили із дуже цікавими, екзотичними та й, в принципі, відомими іменами. А зараз ми будемо апелювати до не такої вже й нудної музики. І ми вирішили копнути ad fontes, тобто до джерел, і зазирнути знову у сумне провалля словника. Подивитися, що ж означає слово «нудно». «Нудно», згідно із сучасним словником української мови, означає стан, викликаний бездіяльністю, відсутністю розваг. Це сум, досада. Наприклад, читаємо у Котляревського «З нудьги скакали так, як кози». Друге значення слова «нудьга» – це стан, викликаний одноманітністю обстановки, відсутністю інтересу до навколишнього, до своїх занять. Чому ж нам інколи стає нудно, коли ми слухаємо класичну музику, а інколи ще нудніше, коли справа доходить до української класики?
Ми хочемо сказати, що в своїй програмі ми говоримо суперсуб'єктивно. Це наш авторське бачення, ми не претендуємо на вичерпність всіх понять, але такий нестандартний підхід нам здається дуже потрібним саме для української музики, тому ми це говоримо екстрасуб'єктивно. А мені здається, що дуже багато людей, коли стикаються з таким монстром, як класична музика, це вони не знають просто, що з ним робити, і це так ніби новий досвід, який немає, не викликає ніяких тяжінь до твого попереднього досвіду емпіричного, і тому ти не знаєш, що з нею робити, тому ніби тобі здається, що це все одноманітне, і це нібито стає нудно.
Тобто ти хочеш сказати, що та музика, яка звучить, не торкає тонких струн моєї душі?
Дуже гарна романтична фраза «торкає тонких струн моєї душі», це так говорили в 19 столітті, але це так, як ніби згадують, що коли перші європейці на кораблях приплили в Америку, ніби папуаси їх не побачили, тому що вони знали, що таке корабель. Тобто, коли ми не знаємо, що це таке, воно не повністю стороннє, і ми просто цього не бачимо. Тобто, коли наш досвід взагалі не має ніякого дотику до хоча б маленького, до даної сфери, чи до даного об'єкту, чи предмета, ми цього можемо не бачити. І така сама ситуація з класикою, з класичною музикою, також з українською класичною музикою. Коли ми нічого про це не знаємо, це так ніби є десь на маргінесі, і це щось таке дивне, це знають щось тільки кілька дуже вузькоспеціалізованих, нудних музикознавців. Не ображайтеся, музикознавці, я такий будую ідеальний, найгірший образ. І це не викликає ніякого, взагалі, як я сказав перед тим, ніякого відчуття, що ось десь я щось, це мені близьке, десь я розумію, про що це. Тобто повне нерозуміння того, що ми слухаємо.
Зізнаюся чесно, інколи я сиджу на концерті класичної музики і можу просто сидіти, втупившись в телефон. Буває така музика, яка просто відверто мене не торкає. І це теж нормально.
А, звичайно, жодна музика, жодне мистецтво ніколи не претендує на повну універсальність. Існувала така популярна романтична теза, що, мовляв, музика врятує світ, чи краса врятує світ, чи, наприклад, що музика – це універсальна мова. Але уявити собі, наприклад, що є симфонія Бетховена. Європейці, ми її розуміємо, наприклад, та-та-та-там, і всі знають, що це таке, та? Але чи буде розуміти цю музику, наприклад, людина з іншої культури, наприклад, з східної культури чи з ісламу? Це музика, це не універсальна мова. Треба це зрозуміти, і музика, ми люди західної культури. Нам, наприклад, ми розуміємо західну культуру і спосіб писання музики західної культури, наприклад, східна, нам, можливо, не так зрозуміло. Так само, якщо це перевести в інші види мистецтва чи різні стилі, це те саме, що, можливо, певний стиль близький одній людині, а певний стиль не близький.
Про схід і захід ти, звичайно, Іване, дуже сильно загнув. Тут не треба так далеко ходити. Давай змоделюємо ситуацію. Уяви, що ми з тобою підемо на концерт, і там буде звучати один музичний твір, який ми зараз вам продемонструємо. І з упевненістю я скажу, що Іван буде слухати з відкритим ротом, йому буде дуже подобатися, а я буду сидіти і не знати, куди мені подітися. Мені буде страшенно нудно, і це не тому, що я такий поганий і неосвічений, а просто це не моє. І це непогано. Можливо, вам цей твір теж не сподобається, і ви не зможете провідчувати його, чи знайти собі щось близьке. Або це саме те, що вам зараз потрібно. І вам ця мелодія буде снитися. Ви схочете її ще раз прослухати, додати до свого плейлиста і таке інше. Пропоную послухати один твір у формі стародавніх танців. Це така дуже повільна, красива музика. Віктор Косенко, Гавот із циклу «Етюди у формі стародавніх танців».
Ми послухали «Гавот» із циклу «Етюди в формі стародавніх танців» Віктора Косенка в виконанні піаністки Наталії Шкоди.
Ну не можу я більше цього слухати. Мені здається, виконання дуже майстерне. Ніби все добре з цією музикою, ну просто я її не хочу слухати. Ну не змушуйте мене більше це слухати. Не можу. Вона мені дає велику нудьгу. Я не знаю, чим зайняти свій розум. Мені в голову лізе багато думок. І я точно концентруюся на всьому, що довкола мене, крім цієї музики. Це просто не мій стиль.
Це означає, що ти і людина іншого світогляду, іншого, тебе інші темпоритми, ти повністю і маєш іншу динаміку свого життя, і ти націлений, напевно, на щось інакше, ніж стиль цієї музики і ніж естетика цієї музики. Естетика цієї музики, в даному випадку гавоту Віктора Косенка, для фортепіано, вона така пізньоромантична. Ми чуємо тут меланхолію, певно, якісь такі, коли вже, от можна просто собі уявити, що такий пізній вечір, ти сидиш десь на якомусь ганку з кавою, чи з вином, чи з чимось, і так собі рефлексуєш, згадуєш молодість, як там тебе було, згадуєш якісь приємні спогади, ніби які були дуже приємними, але які вони швидко минули, і тобі так приємно це згадати. Це така меланхолія в чистому виді, така романтична, коли треба тільки рефлексувати, ти тонеш в цій рефлексії. Це означає, що тобі непритаманно вдаватися в минуле і дуже сильно рефлексувати і впадати в меланхолію. Тобто ти активна людина активного світогляду.
Щойно ти зробив з мене такого страшного монстра, який не цінує те, що має. Дякую тобі дуже за це. Ми всі вже зрозуміли, хто перед вами за мікрофоном. Але якщо чесно і серйозно, то якщо ми наведемо алюзії до кулінарії, до кухні, до ресторанів, ну теж я не хочу зараз всього їсти. Не суньте мені зараз мідії і устриці. Я хочу м'яса. Або досить з мене цього м'яса, дайте мені трошки зелені. І це теж нормально. Величезне меню класичної музики пропонує нам дуже багато всього до нашого вибору, до нашого смаку, настрою. І тих градацій є дуже багато. Тому це насправді дуже велике чудо, що люди, коли приходять на концерт, починають аплодувати.
І що найважливіше – найгірше для мистецтва – це те, коли людина її все одно на цю музику. Коли музика, певний вид мистецтва, чи образотворче мистецтво, чи архітектура, чи музика, музичний стиль, музичний твір викликає реакцію зі знаком плюс чи знаком мінус, це дуже добре. Це означає, що це мистецтво, цей твір зроблений майстерно. Як найгірше, це тоді, коли нічого не викликає. Ну, звучить собі, та звучить, і все одно, ну, що би грало, що не грало, це не має сенсу. А якщо тобі, ну, це не близьке, ти вже відчуваєш, от ти слухаєш твір, ти відчуваєш, наприклад, що він тобі не близький, це означає, що просто, ну, так, в тобі, твої свої погляди, але твір хороший, твір чудовий, і інколи, а можливо, хто знав, через 10 років, чи через 50, чи не знаю, через скільки років ти захочеш чи раптом десь почуєш таку музику, і тобі захочеться її послухати. Наприклад, з зміною часу, зміною віку, чи зміною свого світогляду, свого життєвого багажу, ти теж можеш змінювати свої погляди, і тільки дурні не міняють свої погляди протягом свого життя. І так само естетичні вподобання.
Я з тобою повністю згідний. Так в мене було, наприклад, із ноктюрнами Шопена. Колись я їх не міг слухати, а потім в мене була просто велика потреба їх вмкнути, і я справді насолоджувався. Коли ми говоримо також про твори мистецтва, про культуру, не можна забути про таке явище із психології, як сугестія. Сугестія – це навіювання. Це такий психологічний процес, коли певне явище або феномен натякають або впливають на віру і ведуть до переконання. Тобто цей твір використовує тип прямого повідомлення, і людині навіюється стан.
І музика – це мистецтво, яке розвивається в часі. Наприклад, картину ми бачимо на стіні, от ми її просто бачимо, і вона там є, і це незмінно. А для того, щоб музика відбулася, потрібно певний час. Музика повинна початися і закінчуватися. Тобто все одно це процес тривання, процес звучання, звук на нас діє, і він протягом певного часу, і композитор вже повинен збудувати правильну драматургію, коли правильно почати, правильно знайти кульмінацію, щоб людині було не нудно слухати, правильно якось дати якусь там цікавинку, наприклад, раптовість зміни якогось контрасту, це теж заставляє людську увагу краще працювати. Тобто композитори, коли працюють над музичним твором, вони чітко враховують це поняття сугестії.
Мені дуже подобається одна містифікація, коли є такий стереотипний образ змії і індійського йога, який гіпнотизує змію, і вона нібито танцює. Нам тоді здається, що змія слухає музику, переважно це флейта, і рухається в такт музики. Але насправді я читав про цей процес, змія не слухає музику, їй глибоко байдуже на це.
Вона глуха, здається.
Я не знаю, наскільки вона глуха, вона, можливо, чує вібрації, але вона боїться цієї флейти. Коли йог, цей заклинатель, змій, грає, змія думає, що він її хоче вдарити цим дерев'яним предметом, і просто ухиляється. І створюється враження, що змія танцює. Дуже схожа така сугестія. Буває в людей, яким не цікаво слухати музику, тому що це не апелює до їхнього досвіду. Тому їх, можна сказати, з-під палки не заженеш на концерт. Тобто це вже справа більше до маркетологів тих концертних залів, які запрошують людей слухати музику. А також до художніх керівників, які програмують твори і роблять програми. Зараз ми пропонуємо вам послухати зовсім іншу музику, яка використовує зовсім інший тип сугестії, в ній зовсім інший сценарій побудови драматургії і таке інше.
Це буде фінал із другої симфонії класика української музики Левка Ревуцького.
Щойно ми прослухали фінал із симфонії номер 2 Левка Ревуцького у виконанні Державного академічного симфонічного оркестру України під батутою Володимира Кожухара. музика дуже динамічна, вона просто не дає тобі нудьгувати. І навіть якщо тобі нудно слухати музику, ти будеш дивитися на цей оркестр, там багато всіх на сцені, диригент махає руками, різні інструменталісти роблять найрізноманітніші маніпуляції своїми інструментами. Ти точно знайдеш когось дуже симпатичного серед оркестру. В залі буде точно дуже багато людей, і ти будеш їх розглядати. Можливо, це відбувається в залі, який має неймовірно красиву позолоту або якісь кічові штори. Можливо, там висять якісь портрети. І хто його знає, що робиться в твоїй голові, коли ти сидиш на тому концерті. Але коли ти виходиш з того концерту, ти потім розкажеш. А я слухав симфонію номер 2 Ревуцького, і у тебе вже буде як мінімум привід для розмови. Твої колеги і співрозмовники подумають, що ти інтелігентна людина, яка точно має культурні запити. І це класно.
Це Тарас розмалював гарний сценарій, коли ви точно не знаєте, що робити, і музика вам не подобається, ви от ідеальний сценарій для того, щоб зрозуміти, що ще робити на концерті. Але, звичайно, музика, я впевнений, що, наприклад, ця музика, музика Ревуцького, вона точно вас захопить, коли ви почуєте її наживо. І є, насправді, дуже багато української музики, якісної, професійної української музики, класики українських композиторів, яка захоплює. Зокрема, це симфонія Левка Ревуцького. В українській музиці є дуже багато цікавих фактів, є дуже багато цікавих таких речей, які дуже мало хто про що знає. Наприклад, в українській музиці є твори змістифіковані. Наприклад, є в нас в українській музиці симфонія містифікації.
Вона так і називається симфонія містифікації.
Є симфонія містифікації, я зараз знайшов такий термін. Насправді, дуже багатьох людей, професіоналів, вчили в школах і в консерваторіях про те, що був такий поміщик, який мав великий оркестр десь там на Одещині, і в нього був кріпацький оркестр, це були кріпаки, які були бідні, служили на пана, і ніхто навіть не знав цих прізвищ кріпаків, вони там за їжу тільки працювали. І той пан їх так використовував, там в нього був якийсь талановитий дуже музикант, який писав симфонії, і той пан ніби брав ці твори, приписував їх собі. Така є, це до сих пір в книжках, монографіях є. Насправді, виявилось, що цей твір створив одеський композитор за прізвищем Гольдштейн, який ніби зробив, сказав, що це от такий твір скрипаків на українські теми. От це дуже, це був радянський час. І композитор Гольдштейн, який жив в Одесі, ідею написання такого твору містифікації йому підказав Ісаак Дунаєвський, той найвідоміший радянський композитор, який писав музику до всіх фільмів. Була така ситуація. Був один із чиновників філармонічних цих товариств і колективів в Одесі, який мав собі здобути якусь вищу посаду в Києві, керувати більшим інституціями і мати більше грошей. І йому треба було поїхати з Одеси в Київ і щось якось презентувати себе, що він так щось робить, і що такий от справді претендує на цю посаду, от справді людина буде незамінна. І до нього звернувся цей Гольдштейн, сказав, от в мене є така симфонія, от невідома, ніхто його не знає. Це справді шедевр, така історія, що там кріпаки писали музику, пан їх цю музику під своїм іменем виконував, і це все. І цей захопився за цією ідеєю, і повіз, і зразу переписали, ну от він поїз в Київ, і на з'їзді презентував, сказав, що от він знайшов такий твір, такий, це так важливо, це про класову боротьбу, такі бідні кріпаки, а зараз уже ми це знайшли, це все. І це моментально розійшлося по тодішній території великої країни, дуже багато платівок видавали, все включили в монографії, от таке от було унікальний вид історії, бо не уявити собі десь в Німеччині чи десь в Франції такого немає, це справді така унікальна штука. Потім, коли вже музикознавці захотіли про цей твір щось писати, так фахово насправді, щоб, а де рукопис, де що це все, і цей Гольдштейн мусив зізнатися, що це насправді він написав цю музику, симфонію в стилі 19 століття. Так, ну, це такий ранній романтизм, ніби, тим більше з українськими темами. І цей твір до сих пір існує нещодавно, навіть до нещодавнього часу, навіть в Вікіпедії він був як симфонія невідомого автора, але ми тепер знаємо точно, оскільки автор сам сказав, що він зробив таку певну містифікацію.
Мені здається, що це ще один спосіб боротися з нудьгою, коли ніби музика хороша і цікава, і не нудна, але і інтересу особливого не буде викликати, якщо це напише просто звичайна людина. Тоді потрібно створити якусь концепцію і зробити ще один інформаційний привід, таким чином привернути увагу.
І насправді в українській музиці дуже багато цікавих фактів, і ми постійно про це говоримо, знаходимо якісь гарні цікаві теми. І головне тільки відкрити, бути відкритим до цього. І ми готові вам розповісти про ще більше цікавих фактів про українську музику.
Давай послухаємо симфонію «Містифікація».
Ми слухаємо фінал із симфонії, колись вона називалася «Невідомо автора», симфонії Гольдштейна у виконанні Ленінградського симфонічного оркестру під диригуванням Євгенія Мравінського. Ми прослухали симфонію Гольдштейна, більш відому як симфонія невідомого автора, симфонія містифікації в українській музиці у виконанні Ленінградського симфонічного оркестру під диригуванням Євгенія Мравінського.
Сьогодні ми говорили про те, чому нам інколи буває нудно, коли ми слухаємо музику. Іване, тобі інколи буває нудно?
Інколи буває нудно, особливо коли виконавці погано грають, тоді дуже нудно. Чи недостатньо харизматичні, чи музика насправді не добре майстерно написана. Інколи буває нудно всім. І це природньо. А якщо вам не цікаво слухати певний твір, то це можливо тільки тому, що ви, наприклад, перше, ви не збігаєтесь по темпоритмах і по характеру з музикою. Можливо, це виконавці також страждають. Інколи навіть найкращу музику світу можна зіграти дуже в'яло, і вона не сподобається. Чи, наприклад, композитор не вдало розбудував драматургію твору. Чи вона ця драматургія твору якась дуже нова, незвична для нас, що ми не знаємо, що з цим робити.
То ніби як корабель для індійців.
Так, саме так.
Ти не можеш просто її побачити, бо ти ніколи не уявляв собі, що таке може існувати.
Так, саме так.
Або вас просто потрібно дивувати чимось іншим, у вас дуже високі запити до мистецтва, тоді просто знайте, у світі мистецтва є дуже багато незвіданих сторінок, зацікавтеся містифікаціями, наприклад.
Чи знайдіть просто правильний час для того, щоб слухати ту музику, яка вам подобається. Якщо ви один раз послухали класику і вам здалося, що це щось не для вас, не переймайтеся. Можливо, через певний час ви щось почуєте, той твір, який буде вам близьким, і він відкриє вам саме те, що потрібно.
У свою чергу ми спробуємо вас здивувати в наступних випусках. Наприклад, будемо говорити про екзотичних птахів в українській музиці. Ми знайдемо композиторів, які присвятили свої твори птахам, і будемо їх слухати. А зараз ми пропонуємо поговорити трошки про попсу. Ця сучасна українська музика із розряду популярної класики, я не знаю, чи вона...
До чого тут класика?
Розбір попси від класичних снобів. Last
Ця музика дуже запам'ятовується. Я думаю, немає людини в Україні, яка б не чула цієї пісні, і яка б не в якій б ця пісня не засіла в голову.
І взагалі навіть не в Україні. Цю пісню переклали багатьма мовами, я бачив кліпи. Кліп є невід'ємною частиною цього музичного твору, я б сказав. Тому що кліп дуже символічний і схематичний, його дуже легко відтворити в різних образах.
Стосовно музики. В цій пісні використовуються три основних акорди, які використовуються в більшості пісень. Це саме тоніка, домінанта і субдомінанта. Тобто, чому вона така проста? Тому що тут використовується максимально чітко використання акордів. Тобто тоніка, субдомінанта, домінанта. І тільки в кінцевому, коли там йде такий розпіваний приспів, там де душа болить, от вверх, там використовується субдомінанта. Тобто тебе тримають постійно в двох акордах. Один, другий, другий. І раптом тільки на хвилинку в нову гармонію, і потім повертаються назад. Це створення таку невеличку кульмінацію. Стандартна структура квадратної побудови з змінними синкопованими ритмами, до речі, про ритм мелодії. Ритм мелодії такий ніби маленькими обрубками вносить. Іде та-та-та-та-та-та-та-та, так ніби поїзд їде, знаєш. Так. І це все постійно одноманітно, маленькими порціями тобі подається, і воно тобі навіює, ну, певний один стан. Це ніби і різка мелодія, якщо взяти просто з точки зору плавності, чи вона плавна, чи не плавна, вона не є плавною. Але вона так на межі, і ніби це плавна мелодія, і ніби такі маленькі обрубки, тобі маленькі порції тобі подають такі на станку, на конвейері, маленькі порції, і це створює механічність цієї мелодії і
ніби вона запам'ятовується.
Тому краще. Пісня така приставуча.
Тому пісня така приставуча.
Коли ти послухаєш пісню, у тебе враження, а чому мені після цього вона крутиться в голові? Тобто пісня має високий потенціал хітовості саме тому, через те, що вона приставуча, і вона використовує, і дуже нахабно використовує засоби сугестії.
Я коли бачу, коли собі уявляю цю мелодію, наприклад, я... як би вона лінійно відображалася. Я собі зараз уявляю такий станок, як на заводі, де маленькими порціями йдуть під конвеєр шматки. Так само ця сама мелодія. Вона механічно повторювана з однаковими ритмами, які збиваються.
Це ніби АСМР-відео, коли люди їдять і чавкають, нас це заспокоює. Або коли це відео, такі satisfying відео, коли, наприклад, ріжуть масло чи труть на терці мило. Нам приємно на це дивитися, хоча ми розуміємо, що це трошки щось неприроднє. З іншого боку, пісня має дуже банальний сюжет. Очевидно, дівчина на кухні розповідає мамі про свої печалі, печалі молодого життя. І мама разом з нею розділяє її сум, і вони плачуть. Одночасно відбувається порівняння із природою за допомогою таких художніх засобів, як метафори та її різновиди, такі як персоніфікація, метонімія, а також різні типи гіпербол і літот, тобто перебільшення і применшення, а інколи одночасне поєднання цих засобів в межах одного рядку, наприклад, менше слів, більше діла. Це створює такий собі мікровибух. І ми розуміємо, що в межах одного рядка поєднується непоєднуване і розрив, такий ніби як вакуум. Сугестія також створюється завдяки тому, що досить монотонний смисл, зазвичай це проста, розмірена така побудова і розгортання смислу, перетинаються дуже різкими протиставленнями. Наприклад, розповідається про сум, сльози, про повторюваність дії, тобто плакала, і одночасно великий біль або якась різка і агресивна дія. І тут можна уявити собі фокусника чи гіпнотизера, який навіює щось. Він спочатку робить повільні повторювані рухи, говорить спокійно, а потім клацає пальцями або робить щось дуже різке. Людина переходить у стан гіпнозу.
І я, якщо я продовжу свою думку, наприклад, це так ніби ти уявити собі, що ти сидиш за столом, причому на обід, і стіл такий механічний, коли тобі постійно автоматично рухаються, вони їдуть і от страви. І так ніби тут тобі приїхала сіль, тут приїхало масло, тут приїхав хліб. Тобто це такий набір постійних чітких конструкцій, набір смислів, які постійно подаються почергово. От на цей смисл, щоб не разом їх не змішувати, вони ніби по черзі, а в шлунку воно тобі все перевариться в загальний смисл.
Тобто це те, на що ми заслуговуємо, власне, поплакали. Українці, ті, які люблять скаржитися, отримують сльози і розпач. Тобто нам приємно це чути, тому що хтось нас нарешті розуміє. Це та мелодія, яка звучить із динаміків. Ми плачемо разом з нею, і нам стає трошки краще.
І хтось нас нарешті пожаліє, ми так цього хочемо.
Це дуже хітова пісня, яка розлетілася інтернетом. Разом з кліпом вона становить нероз'ємну частину українського медійного продукту і творить українську музику. А тепер пропонуємо на детокс послухати щось трошки інше.
На чому ти закінчив?
Ні, ти скажи просто...
На чому ти закінчив?
Детокс на завершення.
Сьогодні на детокс ми слухаємо унікальний твір. Це твір, який написали Левко та Жанна Колодуби, відомі українські композитори. У них є дві танцювальні сюїти. Це частина «Кубинський танець» із першої танцювальної сюїти.
Thank you.
Це Ukrainian Live. Українське наживо. На радіо Сковорода. Подкаст про українську класичну музику у світовому культурному контексті. Проект реалізовується завдяки фокусу на культуру.